Og så er den anden radio klar med Georg Metz og hans intermezzo. Tyrannens brand er titlen.
Historien beretter rigeligt om middelmådige ledere, der har forpestet andres liv. Læg dertil et utal af tyranner. Nero, Caligula, Valdemar Atterdag, Richard den 3., Franco, Hitler, Papadoc, Amin, Assad, Mugabe. Tyranner i sig selv er sjældent interessante, som rent ordinære, kun bemærkelsesværdige ved, at de har magt og våben. Caligula var intet uden prætorianerne, indtil også de fik nok og myrdede ham. Papadocs Tongtong Macoute var forudsætningen for den uhyggelige haitianers blodige regime, og Hitler var forblivet en ørkesløs særling uden sine bøller i SA og SS. Men hoffet, kredsen, hirten, omgivelserne er samtidig stadig trussel. Tyrannens mulighed for at holde sig på toppen ligger i del- og herskprincippet, samt de vilkårlige og impulsive handlinger. Uforudsigelighed vanskeliggør konspirationer, uventede træk forvirrer og saboterer organiseret modstand. Machiavelli vidste hvordan. Dertil er tyrannen jævnligt bør skille sig af med hjælpere, der får for meget opmærksomhed og træder tronen for nær. Shakespeare lader Richard den 3., som parentetisk bemærkes, hvis det ikke var så slemt som sit rygte, forstøde hertugen af Buckingham, hans nære sammensvorne og fortrolige. Det sker i samme sekund. Richard har sat kongekronen på hovedet, og Buckingham kræver belønning for sine svinestreger. Richard indser, at en sådan karakter, der har været hans villige bødel, kan blive det samme for hans rivaler. Desuden ved Buckingham for meget væk med ham. En anden metode til folk, der søger absolut magt, er at omgive sig med lydige, afhængige familie i kort snor. Igen er Machiavelli kilden til visdom og magtens væsen, personificeret i tyrannen over dem alle, Cesare Borgia. Kommer nogen ham for nær, og det gælder hen over en kødelig bror, der står i vejen, risikerer den pågældende at ende sine dage, parteret i fire stykker, lagt ud til undersåtternes beskuelse på byens markedsplads. Et signal, som man siger. Forleden begyndte en sådan nedtur, dog næppe i endelig partering, for den sorte sno, den onde ånd og grå eminence i Donald Trumps hvide hus, højre ekstremisten, radiorabalderverden, det hadefulde højres fordrejede stemme, Steve Bannon. Chefrådgiverens fald fra tinden understreger den narcissistiske præsidents uanfægtelige ambition om fuld kontrol af magten og ærens fordeling. Bannon blev efter pres fra professionelle og nøglepersoner i det nationale sikkerhedsråd degraderet sig det sang, skåret ud af det magtfulde råd. Det passede ifølge iagttagerne Trump fortrinligt. I sidste ende var det jo også ham, der lagde snittet. Bannon var blevet genstand for lidt for højlydt konkurrerende hyldest fra den nationalistiske højrefløj, magtens og med en vigende folkelige fundament i det besynderlige trumpske præsidentskab. Trumps svigersøn er desuden ved at sætte sig på endnu flere centrale funktioner i både ind- og udland. Ingen ved siden af, ingen over. Det bliver i familien med vift af det mafiøse. Fuld af løgn forekommer Trump i sin groteske fremtoning, sin primitive selvforherligelse og dagligt selvkoreograferede showmanship, knap nok som en virkelig person, snarere som branded Trump, så at sige uforandret fra den brutale valgkampagne, hensynsløst dominerende i machiavelliske eller rettere amerikansk seriedramatisk forstand i den billige ende. Trods alt, uimodsigeligt menneske, kød, blod og hår, er Trump enten genetisk bestemt eller som tv-kunstprodukt ikke desto mindre todimensional, som mediet, som Twitter på en fladskærm, uden andre referencer end de improviserede 140-enheders gadeslagsmål og et begrebsfattigt fladsprog, blottet for andet end floskler. Embedets værdighed vækker ikke i Trump hin traditionsrige amerikanske poetiske patos, der med få undtagelser har præget USA's første mænd. Som andre firmaer uden kvalitetsprodukter af værdi, bortset fra spekulationsgevinsternes dollars i spande, er varemærket enkelt uden svinkeærner, orienteret efter navnet i toppen, som Borgia og Sopranos og Krups kanoner. Amerikansk politik bliver således stadig vanskeligere at aflæse. Hovedpersonen reagerer kun i egocentreret interesse, som klargøres efter en egen indre envejs kommunikerende vilje til sejr i stort og småt. Bannon er blot en rekvisit blandt andre i Trump Tower. Journalisterne må så døje med løgner og manipulationer, og i arbejdet med afklaring af de tromske dispositioner, søge at forklare indflydelsens fordeling ved at registrere, hvem der lige nu råder over hvilke kontorer i West Wing, som når kriminologerne i gamle dage forsøgte at tælle sig til magtudviklingen i den øverste Sovjet ved at tælle forskydningerne i ledernes placering i forhold til chefen under 1. maj-paraderne. Lighederne er indlysende. Forskellen blandt andet er lederne i Kreml i al deres betonfunderede, sure, senile gedulthed, trods forstening og ødelæggende angst, styrede butikken under en ganske vis syg, men nogenlunde sammenhængende logik. Logikken kan man ikke bebrejde Trump. Vilkårligheden er en del af pakken, og viser sig, da den trængte Trump indser militær handlekraft, sex og charme efter giftgasangrebet i Syrien. Ordren afgives stik imod hans egen proklamerede politik, men som belejlig afledning fra undersøgelserne af den russiske forbindelse i valgkampen. En lunte til krudttønden for Assad, et nålestik i en krigstank. Afdøde redaktør Jørgen Schleimann, der vel og mærke stod til højre for Christian den 8., prustede en gang foragtelig i anledning af en lignende situation, at man fandme ikke skal føre storpolitik på følelser og flækkede børn. At det skulle være for de gasforgiftede syriske mindreårige og for fredens skyld, at præsidenten har sendt 59 missiler mod Assads luftbase, må man være en kloning af Nasser Kader, Berlingskes lederskribent, verdens bedste udenrigsminister og Søren Espersen for at tro på.
Intermezzo kan lyttes til på den anden radio og læses i Dagbladet Informations fredagsudgave.